Triumfs un sakāve. Tā varētu raksturot noskaņojumu abās lielākajās Ungārijas vēlēšanu cīņas frontēs. Vislielākais iemesls gavilēm un sajūsmai, protams, bija ilgadējiem Ungārijas premjerministram un partijas Fidesz līderim Viktoram Orbānam, kura partija ir pārspējusi pirmsvēlēšanu prognozes un izcīnījusi gan 53% balsu, gan 2/3 vairākumu parlamentā. Savā uzvaras runā viņš paziņoja, ka viņa partija ir gūsi milzīgu uzvaru. Tik milzīgi, ka to varbūt var redzēt no mēnesis un pilnīgi noteikt arī no Briseles.
Tisztelt magyarok, ne felejtsétek el, hogy a világban persze nem csak ellenfeleink, hanem barátaink is vannak.
Draugi, atcerieties, ka šajā pasaulē, protams, mums ir ne tikai pretinieki, bet arī draugi, kas ir darījuši visu mūsu uzvarai. Mēs no sirds domājam par saviem amerikāņu draugiem, poļiem, itāļiem, spāņiem, serbiem, slovākiem un austriešiem, kuri mums ir palīdzējuši pēdējo mēnešu laikā. Mēs šo uzvaru veltam arī viņiem, jo tā nav tikai mūsu uzvara. Tā ir arī viņu uzvara, jo visa pasaule šodien Budapeštā var redzēt, ka kristīgās demokrātijas politika, konservatīvā pilsoniskā politika un patriotismu politika ir uzvarējusi. Un mēs nosūtam vēstījumu Eiropai, ka tā nav pagātne, tā ir nākotne, un tā būs mūsu nākotne.
Ez a jövő. Ez lesz a mi közös európai jövőnk.
Vēl nozīmīgāk Orbán uzvaru padara fakts, ka uzvarēta tika 6 opozīcijas partiju apvienība. Turklāt sākotnēji prognozētā dažu procentu pārsvaru vietā ir sasniegts gandrīz 18% pārsvars. Opozīcijas izvirzītajam vienotajam premjeramata kandidātam Petram Markizajam šis bija īpaši smags zaudējums, jo viņš ir cietis neveiksmi arī savā vēlēšanu apgabalā.
Nem akarom titkolni a csalódottságomat, a szomorúságomat. Tudomásul kell vennünk, hogy a propaganda az.
Es negribu slēpt savu vilšanos un savas skumjas. Mums ir jāatzīst, ka šajās vēlēšanās uzvarēja propaganda. Fidesz nav ne godīga, ne taisnīga partija. Šajā situācijā ir jāatzīst, ka diemžēl mēs redzam, ka mūsu valsts iet nepareizo ceļu, ne to ceļu, kuru mēs būtu gribējuši.
Peters Markizais gan norāda, ka par spīti bezcerīgiem zaudējumam mierinājums sniedz apziņa, ka vēl pēdējā brīdī pirms balsojuma viņa lika Viktoram Orbanam nervozēt par iespējamo varas zaudēšanu. Opozīcijas kandidāts pieminējis arī pēdējā laikā sasāpējušo Ukrainas kara jautājumu, norādot, ka opozīcijai ir jāturpina turēties kopā un jādara viss iespējamais, lai atjaunot Ungārijas labo vārdu pasaulē. Noslēgumā jāpiebilst, ka opozīcija un pilsoniskiem aktīvistiem ir izdevies gūt arī nelielu uzvaru, panākot, ka valdības ierosinātais referendums par seksuālo minoritāšu tiesībām un bērnu seksuālās izglītības ierobežošanas skolās nav savācis pietiekami daudz balsu, lai to varētu uzskatīt par notikušu. Uģis Lībietis, Latvijas Radio, no Budapeštas, Ungārijā.